og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Já, virðulegi forseti, fyrir nokkrum dögum þá spurði ég hæstvirtan innanríkisráðherra um skil á tillögum til úrbóta þegar kemur að eftirliti með lögreglu og tjáði hæstvirtur ráðherra mér þá að hún vænti skýrslu daginn eftir sem þetta voru gleði fréttir. Og ég er mér fegin því að skýrslan sé komin. Hins vegar verið að segja það að tillagan veldur mér örlitlum vonbrigðum. Það sem að mér hefur og okkur í Pírötum og fleirum hefur þótt mikilvægast í þessu er að til staðar sé sjálfstæð stofnun sem að hefur eftirlit með störfum og starfsháttum lögreglu, ekki bara þegar kemur að sem sé beinlínis refsiverðri háttsemi heldur einni kvartani sem varða hluti eins og framkomu og beitingu valds og tíðinlegt. Í Noregi og Danmörku eins og kemur fram í skýrslunni og í Svíþjóð eru sjálfstæðarstofnunir þótt að í Svíþjóð sé sú stofnun innan lögreglunar að vísu. Í Finnlandi sýnist mér fyrirkomulagi vera eins og hér, í meinatriðum ef ekki öllum. En tillagan sem fylgir skýrslunni kveður á að skipuð verði nefnd, þriggja manna, þar sem að einn verði tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands, einn tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands og svo síðasti tilnefndur eða skipaður án tilnefningar af hæstvirtum innanríkisráðherra sjálfum og skal hann vera formaður. Og hlutverk þessara nefndar eftir því sem ég fæ best séð er fyrst og fremst að áfram senda beiðni, kærur og ábendingar og því um líkt til þeirra aðila sem nú þegar að öllu jöfni eiga að skoða þessi mál. Það er að segja hér að saksóknari eða ríkissaksóknari þegar kemur að refsiverðri háttsemi en síðan er ekki gert ráð fyrir því að nefndin rannsaki sjálf eða taki þátt í rannsókn á kvörtunum eða sem sé á atriðum sem að kvartaður undan svo sem hefðum. Og þess vegna þykir mér hér í stuttumáli ekki gengið nú langt og því langar mig að spyrja hæstvirta ráðherra hvort að hann telji tillögurnar ganga nú langt og sömuleiðis hvort að hæstvirta ráðherra hafi þegar ákveðið næstu skref í kjölfar birtingar þessarar skýrslu.
Málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti, eins og háttvirtur þingmaður nefndi þá er þessi skýrsla nú nýverið komin í mínar hendur. Við fengum hana afhenta núna föstudaginn var síðla dags og ég hef rétt glöggvum á efni skýrslunar og tel að þessi skynsarvert að halda um að vinna á grundvelli þegar tilefni sem þar koma fram. Ég vil nú sérstaklega þakka þeirri nefnd sem að vann þetta mál fyrir hennar störf af því að í skilum nefndarinnar þá er bæði lagðar fram tillögur að lagabreytingum fullmótaðar í draugum auðvitað en líka tillögur að reglum sem að ég held að sé afskaplega góður framkvæmdsmáti sem ætti þá að vera þeim til fyllingar. Þannig að mér finnst þarna verða stíga skref sem að er æskilegt fyrir okkur að vinna áfram með í ráðuneytinu að færa þetta í þessa sérstöku stjórnsýslunefnd. Ég vek athygli á því að ef minni svíkum mig ekki, þá er ekki gert ráð fyrir því að þess að þá er þetta endanleg niðurstaða nefndarinnar, það er ekki gert ráð fyrir það sem þeim kæruleiði því til ráðuneytisins, ég held að sé mjög til bóta. Og mér finnst svona almennt séð skynsamlegt að koma með nefnd sem stendur svona fyrir utan þetta venjulega stjórnkerfi. Þannig að ég hygg nú að þótt að við háttvirtir þingmaður kannski getum deilt það hversu langt að ganga í fyrsta skrefi, þá finnst mér þarna verða að stíga skynsamlegt skref fram á veginn til að feta sig það átt að ná utanum með þennan viðkvæma málaflokk sem háttvirtir þingmaður og við ræðum oft hér í sölum alþingi, svo sannarlega ekki vanþörf á. Þarna held ég sem menn segja stíga skref til að ná betur utanum þau umkvörtunir efni sem að lengi hafa verið í umræðinu í þjóðfélaginu.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, ég sé ýmislegt þarna til bóta, ég get alveg viðkennt það. Enda er víða pottur brotin eins og þetta kemur fram í skýrslunni að það er margt sem hefur óskilgreint hingað til og einhvern veginn svona þróast bara með tímanum á þess að í raun og veru að það sé nú mikið handleiðsla í kringum það hvernig allt saman er að vera. Þannig að það eitt og sér að það er að koma þessi í eitthvað skipulagt form er jákvætt. Hins vegar þá er vonbrigði mín aðalega vegna þess að ég hefði viljað sjá fyrir mér stofnun, sérstakar stofnun sem væri helst undirstofnun alþingis, frekar heldur en ráðuneytis, þótt að það sé kannski ekki algjört líki latið nákvæmlega hvernig því fyrirkomulagi háttað þá þykir mér hins vegar nefndin ekki hafa nóg ríkt hlutverk í rannsókn mála. Ég sé fyrir mér að hún get að kvartanir sem berast til lögreglunum til dæmis fari bara til lögreglunum og séu bara þar með sömu vandamálum og núna er uppi ýmist að þessi hunsar eða hvað. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að hæstvirtur ráðherra sé reiðubúinn til þess að skoða hugmyndir að ganga lengra í þessum efnum sér í lagi þegar kemur að sjálfstæða stofnunum.
Málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti, ég held að í þessu sambandi sé ágætt að hafa líka huga þær lagabreytingar sem við gerðum í tengslu við stofnun embætti héraðssaksóknara. Þar eru þættir inni varðar lögregluna og ég held að sem við mikið eftir að líta þetta í samhengi þar að segja löggjöfinu í sakamála löggjöfinu hvað varðar héraðssaksóknara og síðan þessar tillögu sem þarna eru komna fram í niðurstöðu þessara nefndar. Áfram verður ekki hægt að halda áfram með þetta mál öðru sem svo að búa til og undirbyggja lagafrumvarp og þegar að ráðuneytið hefur svona komið þeirri umgjör allri fram þá náttúrulega með það birtast þér í þinginu. Nefndin skilaði þess að tillegu drögum að laga texta ekki fullbúnin á sjálfsögðu frumvarpi með tilherandi athugasemdum þannig að það þarf alltaf líta til þess. En ég held að miðið við okkar kerfi og okkar getu í að gera hlutun almennilega, þá séum við að þarna taka skref fram á við.
Átækur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Heiða Kristín Helgadóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.